Dobré odpoledne, přátelé, ze studia, kde vznikají příběhy z kalendáře, vás zdraví Jan Kovařík
a Tereza Stýblová.
Víš, že jsem dnes ráno šel kolem květinářství?
Dobře, a kde nějaký výsledek?
Ne, nemluvím tu o tom kvůli tomu, že jsem ti nepřinesl květinu, ale protože tam na tabuli bylo napsáno, že dnes má svátek Blahoslav.
Takže se nebudeme bavit, že jsi mi zase nedonesl květinu, ale budeme mluvit o nějakém Blahoslavovi.
No to úplně ne. Ale si na správné stopě. Budeme mluvit o člověku, který má ve svém křestním jméně část z Blahoslava.
Napadá mě tak hned několik jmén, ale proto, aby posluchači uhodli téma dnešních příběhů z kalendáře, je to trochu chabá nápověda, Honzo.
No dobře, tak se pojďme domluvit, že to zatím nápověda nebyla a já začnu napovídat. Náš hrdina má něco společného s Bugulmou.
Tak to si moc nenapravil, pořád mi to přijde dost zapeklité.
No tak, abys neřekla, trochu to vylepším. Další nápověda také začíná na B a je to bigamie.
Vypadá to, že se máte na co těšit, milí posluchači. No, já dodám poslední indicii a tou je svět zvířat.
No, jestli jste ještě neuhodli, o kom dnes bude řeč, netrapte se tím příliš. Po písničce vám pochopitelně řešení kvízu prozradíme. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. Řekli jsme, že budeme mluvit o někom, kdo má ve jméně kousek ze jména Blahoslav. Tak co myslíte? Miroslav, Bronislav, Vítězslav nebo Ladislav?
Bohuslav. Pořád přemýšlíte, který ze Slávků přijde dnes na přetřes?
Tak já to zjednoduším. Je to Jaroslav. 30. dubna roku 1883 se v Praze narodil spisovatel pokřtěný tímto jménem.
A proč to zvláštní slovo v nápovědě Bugulma?
Bugulma je název města v Rusku. Tam hned po první světové válce náš Jaroslav pobýval a situoval sem autobiografickou povídku Velitelem města Bugulmy.
No a je to jasné. Daleko slavnější se ovšem stal protiválečným románem Osudy dobrého vojáka Švejka.
Tak teď už na to ale opravdu musel přijít každý. Dnes chceme mluvit o Jaroslavu Haškovi.
Tento tulák s pověstí nezřízeného pijáka a bohéma prožil sice krátký, ale velice intenzivní život.
S tím bude souviset i to, že byl současně sezdán se dvěma ženami.
To bude ta bigamie z nápovědy. Zatímco v Praze měl ženu Jaroslavu Milu a syna Richarda, v Rusku si vzal dívku Šuru, kterou po návratu do Čech rád představoval jako kněžnu Alexandru Gavrilovnu Lvovou.
Dvojženství, čili bigamie, byla ovšem zakázána a Haškovi hrozil soud.
Měl ale štěstí, protože české úřady neuznaly jeho sňatek uzavřený v Rusku.
K jeho rodinnému životu se ještě vrátíme. Pojďme probrat ještě zbývající indicii. Řekli jsme svět zvířat.
A to byl časopis, který se snažil tisknout seriózní články pro milovníky zvířátek.
To se ovšem dařilo pouze do okamžiku, než zde na krátký čas zakotvil jako redaktor Jaroslav Hašek.
Už jeho první články přinesly senzační informace.
No, třeba ten o pěstění vlkodlaků, o kterých napsal, že je třeba krmit je volskou krví a že občas potřísní lidi tekutinou zapáchající pyžmen.
Ale také, že vlkodlaci svou inteligencí vynikají nad psy, což samozřejmě mě způsobilo, že si čtenáři Světa zvířat začali stěžovat.
Neskrotná Haškova touha neustále si vymýšlet brzy způsobila, že byl z tohoto místa redaktora propuštěn. Co s ním bylo dál a jak to bylo s Osudy dobrého vojáka Švejka? Dozvíte se na dvojce.
O Jaroslavu Haškovi, o kterém si dnes povídáme na dvojce v příbězích z kalendáře, se píše, že byl neproniknutelná sfinga sedící za svým hospodským stolem.
Napadá mě, že letějaký spisovatel se proslavil v sedě za hospodským stolem, ale my dnes mluvíme o Haškovi. O tomto českém humoristovi se mluví jako o člověku velmi družném, který prý neváhal zaplatit útratu za celou hospodu.
V každém případě to byla komplikovaná bytost, se kterou se ale život nemazlil.
Tak tedy mluvme chvíli vážně. Když bylo Jaroslavovi 13 let, upil se k smrti jeho otec Josef Hašek, profesor matematiky a úředník v bance.
Po něm Jaroslav nejspíš zdědil nejen náklonnost k alkoholu, ale také geniální matematickou paměť.
Dětství, které Jaroslav Hašek prožil v chudobě, se odráží už v jeho raných povídkách. A dost možná právě to je zdroj jeho černého humoru.
V jeho literárním díle rozhodně nenajdeme přehnaný sentiment, nesnáší společenskou konvenci a neváhá popisovat i velmi drsné výjevy života.
V jedné povídce například líčí, jak rozdovádění kluci na pohřbu malé holčičky,
které říkají mrtvolák,
to je fakt, kradou svaté obrázky, sfoukávají svíčky a namísto modlitby se perou, až málem schodí rakev.
Haškův životopisec líčí, jak se Jaroslav jako malý hoch seznámil se starším výrostkem a námořníkem Němečkem.
Tenhle spustlík ho prý vodil sebou do pražských nočních lokálů, ba co víc, učinil ho svědkem svých milostných setkání s prostitutkami.
No to muselo nechat nějaké následky. Jaroslav byl zkrátka dítě ulice. Zprvu se dobře učil, ačkoliv vlivem prostředí v nuzných bytech byl často nemocný.
Gymnázium nedokončil a tak se začal učit drogistou u pana Kokošky, protože lučba byla jeho oblíbeným předmětem.
Na jeho školním vysvědčení čteme, že právě z lučby, neboli z chemie, abychom to vysvětlili, má nejlepší známku.
Drogérie, kde se míchaly zázračné léky pro krávy, mu asi připomínala alchymistickou dílnu.
Ale ani u pana drogisty Kokošky na Perštíně dlouho nevydržel, protože si ze svého nadřízeného tropil legraci. Na dvojce vám dnes u příběhů z kalendáře dělají společnost Jan Kovařík a Tereza Stýblová.
Společně si vyprávíme o Jaroslavu Haškovi, autorovi světově proslulého a nejpřekládanějšího českého románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.
Ano, Hašek je známý hlavně díky Švejkovi, ale byl mimořádně plodný autor asi 1500 drobnějších humoristických próz.
Psal vyloženě snadno. Za jakýchkoliv podmínek, třeba obklopen ruchem hospodských kumpánů, kteří mu z legrace nahazovali jména postav.
Což ono dokázal okamžitě zakomponovat do příběhu, aniž by to působilo uměle anebo nahodile.
Pojďme si tedy připomenout alespoň některé méně známé Haškovy prózy. No,
já mám ráda třeba jeho příběh Vařím si vejce na měko.
Ano, to je ten, kde tetička nad hrobem odkáže svému synovci kopu, rozumějte, 60 vajec, aby si je uvařil na měko.
No a nepraktický synovec nikdy vejce na měko nevařil, takže hledá marně v odborných příručkách, jak se takové vejce správně vaří.
Nakonec si tento praktický muž pořídí papinův hrnec a chce v něm spět i k tetičce vařit vejce, dokud nezměknou.
No bohužel se mu to nepodaří, ani považte po 10 hodinách varu.
Což není nic divného. Základem oblíbeného Haškova humoru je oblast každodenních banalit, které rád ironizuje a paroduje.
Co neměl Hašek rád, byly slovní floskule. Legraci si proto rád dělá z novinářských frází.
Ano, píše třeba, oči mu plály nadšením, tváře svítily tukem.
První rozsáhlejší próza byla ale politická satyra.
Ty máš asi, Terezo, na mysli Haškovi dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona.
No, přesně tak. Tomuto spisku předcházelo skutečné založení parodické strany mírného pokroku v mezích zákona, která vznikla před volbami do Říšského sněmu v roce 1911.
Hašek v projevech této strany zesměšňoval jako falešný kandidát nabubřelé řečnictví soudobých politiků.
Já myslím, že i dnes by měl Hašek v hojné míře z čeho čerpat a velice dobře by se bavil.
Kdo ví, zda by ho nakonec někam nezvolili. Co říkáš? Protagonistou příběhů z kalendáře s datem 30. dubna je na dvojce slavný spisovatel Jaroslav Hašek. Jako 13-letý hoch přišel o tatínka, protloukal se nočním životem Prahy a brzy se z něj stala ozdoba mnoha lokálů a hospod. Jeho pamětníci vzpomínají, že psal neuvěřitelně snadno. Jinak by asi nemohl sepsat víc než 1500 různých literárních útvarů a hlavně své nejslavnější dílo Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.
Možná, že snadno získával i srdce žen. Každopádně v jeho životě hrály důležitou roli ženy dvě. A my si o nich dnes povíme v příbězích z kalendáře. Také zjistíme, jaké byly Haškovy zážitky z války a jaký byl jeho pobyt v Lipnici nad Sázavou.
Yeah. 30. dubna roku 1883 se narodil Jaroslav Hašek. A proto vám příběhy z jeho života vyprávíme právě dnes na dvojce.
A já myslím, že už je ten správný čas, abychom probrali Haškovy ženy.
Víš, co je zajímavé, Terezo? U obou Haškových manželek hraje určitou roli ruština.
No Hašek se totiž rád učil jazyky a se svou budoucí chotí Jarmilou Majerovou hned na počátku vztahu společně docházeli na kurz ruského jazyka.
Jarmila byla sympatická 18-letá dívka, o 4 roky mladší než Hašek.
Spojoval je nejen zájem o jazyky a literaturu, ale také mimo jiné smysl pro humor.
Jenže Jarmila byla z bohaté rodiny. Byla to dcera uznávaného štukatéra z Pražských Vinohrad.
Takže si můžeme domyslet, že se nápadník bez pořádného zaměstnání, věčně bez prostředků, rodičům Majerovým asi příliš nezamlouval.
K tomu všemu byl ještě Hašek, který se hlásil k anarchistům, zatčen na demonstraci a vězněn.
Rodiče nutili dceru, aby se s Haškem rozešla. Citlivá Jarmila se z toho ale roztonala. Rodiče tedy položili Haškovi nůž na krk.
Jestli to s jejich dcerou myslí vážně, musí si najít zaměstnání a skoncovat s tím anarchismem.
Hašek tak z lásky k Jarmile učinil a Majerovi po 4 letech známosti odsouhlasili jejich svatbu, která se konala v květnu 1910.
O 2 roky později se manželům Haškovým narodil syn Richard. Ale Hašek zjistil, že zřejmě není stvořen pro rodinný život a rodinu opustil.
Přichází válka a on musí narukovat. Ocitá se na ruské frontě a přechází do československých legií.
Později se ale přidává na stranu ruských bolševiků, kteří opak v roce 1920 posílají šířit myšlenku revoluce do Prahy.
Jenže z Ruska si Hašek přiváží nejenom druhou ženu, Alexandru Gavrilovnu, zvanou Šura, ale také odpor ke komunistické ideologii.
Poznali se v Rusku, když Šura ošetřovala Haška, který onemocnil tyfem. Byla dcerou chudého ševce neustále spitého do němoty.
To Haškovi ale nevadilo, protože ji představoval jako ruskou kněžnu.
A přitom stále ubezpečoval svou první ženu Jarmilu o své neutuchající lásce. Myslím, že tohle nemohlo dobře dopadnout. Příběhy z kalendáře na dvojce dnes 30. dubna vyprávějí o spisovateli Jaroslavu Haškovi.
Toho nám připomínají nejenom sochy v Praze, ale třeba, a to vím i z vlastní zkušenosti, v Lipnici nad Sázavou, kde český humorista dožil své poslední dny.
Mně osobně se asi nejvíc líbí jezdecká socha od Karla Nepraše na Prokopově náměstí na Žižkově.
Řeknete si, na koni se portrétovali spíše slavní vojevůdci či váleční hrdinové, ale spisovatelé málo kdy.
Jenže Karel Nepraš sice vytvořil Haškovu bronzovou bystu na kamenném soklu obklopenou koněm, ale on to není jen tak ledajaký kůň.
Možná víte, že ten bronzový kůň je zároveň výčepním pultem. A já myslím, že to dobře vystihuje Haškovu zálibu v mystifikacích a taky střeštěných nápadech.
No, už dobře víme, že Hašek hledal potěšení a leckdy i pracoviště v nejrůznějších hospodách, ale co ten kůň, Terezo, uměl na něm aspoň Hašek jezdit?
Při svém pobytu v Rusku se snad jako voják na koni jezdit naučil, ale jistě to nevíme.
No on je vůbec celý ten Haškův pobyt v Rusku opředen tajemstvím. Jak se tam ocitl?
Stejně jako jeho dobrý voják Švejk odjel i Jaroslav Hašek s rakouskou armádou na haličskou frontu.
Brzy se ale nechal zajmout Rudou armádou a vstoupil do československých legií, kde bojoval za nezávislost Československa na rakouské monarchii.
V roce 1918 byl ale Hašek rozčarován, když byly československé legie vyslány transsibirskou magistrálou na Dálný východ.
Jako starý rebel se spíš toužil probít až do Rakouska, provádět tu partizánské akce a živit sociální nepokoje.
Snad i proto v březnu 1918 zběhl k bolševikům.
Z komunismu ale musel být brzy rozčarován, jak si ostatně můžeme přečíst v satirickém textu z tohoto období s názvem Velitelem města Bugulmy.
Hašek se zde plně uvědomuje teror a strach, který tato ideologie šířila.
Možná i proto se v roce 1920 vrátil i se svou novou ženou Šurou do Prahy. Hlavním hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je spisovatel Jaroslav Hašek. Možná i naši posluchači, Terezo, doufám, znají festival humoru a satiry Haškova Lipnice. Ty máš Klipnici blízko, tak prozraď, co má Hašek s tímhle městečkem společného.
No, v roce 1920, to jsem zdaleka nebyl ještě na světě, ale vím to, se Hašek vrátil z Ruska do Prahy, která ho nepřijala zrovna v Lídně, a proto hledal nové místo pro život.
No, příčina mohla být ještě maličko jiná. V roce 1921 přece vychází první sešitové vydání Švejka a je takřka okamžitě rozebráno.
Má-li být jeho tak skvělé započaté dílo dokončeno, nutno toho klacka dostat někam ven, to tvrdil Haškův kumpán a vydavatel Franta Sauer.
Úkolu se chopil malíř Panuška, který vzal Haška sebou na Lipnici, kam jezdil pravidelně malovat krajiny.
Naprosto rozumím tomu, že malebné městečko s hradem se Haškovi zalíbilo.
Bydlím teď přímo v hospodě. Nic lepšího mne nemohlo potkat, psal svým přátelům.
Franta Sauer za Haškem přijel vymámit další pokračování Švejka. Domluvil mu dokonce pracovní místnost v hradní komnatě.
Zavřeme tam Haška, necháme mu tam lahev koňaku, ke dveřím postavím Hajného s flintou a neotevřeme, dokud nám vyžádané aršíky neodevzdá, myslel si jeho kumpán.
A co myslíte vy, jak to dopadlo? No, Hašek lahev koňaku vypil, to ano, ale nenapsal ani řádku. Situace se obrátila teprve, když Hašek změnil vydavatele.
Švejk šel dobře na odbyt a paní nakladatelová Sinková, chytře, chce se mi říct, přivážela spisovateli do Lipnice pravidelnou gáži.
Hašek si tak mohl dovolit koupit v Lipnici malý domek pod hradem, kam se chtěl nastěhovat i se Šurou.
Přátelé mu koupi téhle barabizny rozmlouvali, ale Hašek na to nedbal, líbil se mu výhled na vrcholky Vysočiny a tak si nechal domek opravit.
Na podzim 1922 se konečně nastěhoval. Jeho zdravotní stav mu ale nedovoloval příliš pohybu a obýval dolní místnost vedle kuchyňky.
Z postele také diktoval kapitoly Švejka, kterého už bohužel nedokončil.
Ani nového domova si příliš neužil. V domku číslo 185 v Lipnici nad Sázavou žil 3 měsíce. Zemřel ve svých 39 letech.
Až se o prázdninách na Lipnici vypravíte, zeptejte se, kde všude tam žijí Haškovi. Nějakého Haška určitě najdete.
Nedožil se ani 40 let, ale jakých let? Plných bídy, zneuznání, opovržení, fyzického i duševního utrpení, přes která se dovedl přenést jenom on.
Člověk tak neobvyklé duševní síly, 100% optimista, překypující zdravým humorem a skoro nepřirozenou lehkomyslností, se kterou dovedl hazardovati nejen svým duchem, ale i zdravým a vším materiálním.
Tohle píše o našem dnešním hrdinovi Jaroslavu Haškovi jeho vrstevník, herec Václav Menger.
Hašek začínal jako anarchistický buřič. Před první světovou válkou stál na okraji vývoje literárního světa.
Rád kolem sebe vytvářel anekdotický humorný mýtus, za kterým se ovšem skrývalo něco hlubšího.
Jeho postava geniálního idiota, dobrého vojáka Josefa Švejka, ve které se mísí komika i tragika, se řadí ke světovým literárním postavám, jakými jsou třeba důmyslný rytíř Don Quixote nebo jeho sluha Sancho Panza. Tímto tvrzením, které za sebe rád připodepisuji, končí dnešní scénář Příběhu z kalendáře jeho autor Pavel Jurda.
Já se také připodepisuji a zároveň dodávám přání hezkého zbytku dnešního dne a těšíme se na vás příště.
Naschledanou.